ɲɛta ani wolonfila bɛ ɲamina kulukoro mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc voa soba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba ɔktɔburukalo tile 23 2024 kunnafoniw la kumaba dɔw bena tali kɛ nunu de kan
kabiri ɔktɔburukalo tile fɔlɔ ɲina san mali kalata gafew sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛna bamakɔ k'a kun de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn ma minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don kalata gafe la ani minnu tɔgɔ bɔlen don a la mariyam kuyate bena o kunnafoniw lase an ma sisan jɛmukan kɔnɔ lajɛrɛba dɔ sigira sen ka bamakɔ mali jamana faba kɔnɔ min be tali kɛ bɔlɔlɔsiraw kɔlɔlɔ kɛlɛli kama a baaraw daminɛna ɔktɔburukalo tile fɔlɔ min bena kuncɛ ɔktɔburukalo tile 25 nin bena kɛ nin barosigi ta ko filanan ye mohamɛd daɲugu ale ben'o lase brik n'o ye diɲɛ senkolabaw ka nafoloko kerewalikow kun kan ka lajɛrɛba daminɛna rusila jamana kan jamana minw senbɛ nin ko la o ye chine inde ani afrike du sud ka fara turki jamana kan ni jamanatigi nunu bɛɛ lajɛlen kunbɛnna rusila jamanatigi vladimir putin fɛ
an balimaw an ka foli baw ye kokura a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɔ sijo 53 na voa soba kɔnɔ washington dc aw ka bi araba kunnafoniw filɛ mali jamana kɔnɔna la kalata gafew sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛna kabiri ɔktɔburukalo tile fɔlɔ ɲina san bamakɔ dugu kɔnɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko a kun de ye ka se k'a dɔn ma minnu ni olu tɔgɔ bɔra kalata gafe la ani minnu tɔgɔ donna la ka fara minnu kan olu ye u sigiyɔrɔ bila voa banbara tɔgɔ la mariyam kuyate ale ye kalata kolagilan cakɛda o baarakɛla dɔw ɲininka bamakɔ dugu kɔnɔ an k'olu ka seeriyaw lamɛn
yalaw senfɛ bamakɔ sigida caaman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka meri kɔnɔnaw an y'a jate minɛ k'a fɔ ko maw kɔni senna ka suma kosɛbɛ ni ka taa u ka kalata sɛbɛw lajɛ o siratigɛ la sa an bena kuma di ma minnu olu ka baara bɛnnen don kalata o gafe lakurayali baaraw ma olu bena ɲɛfɔli kan ye
depi baara ye daminɛna fɔɔ kana se bi ma mɔgɔ damadɔw be ka na mais bɛɛ tɛ parske fɛn mu do weleweleda de do bɔn ne weleweleda ma mɔgɔw kulo sɔrɔ a ka gwɛlɛ u ka se ka yan lasɔrɔ ko bin'u ka baaraw kɛ
ayiwa kalata gafe lakurayali baaraw o be ka tali kɛ sɛbɛn jumɛn ni jumɛnw de kan
baara ye baarakɛ cogo saba ye kelen be nɔ a be fɔ ma ko validation dɔ be o ye transfɛr ye dɔ be o ye radiation ye validation ça c'est olu ye nouveau majɛru mɔgɔw ka ka ye folu ka passe ka yira k'a fɔ bon an si sera votiye an nana k'a yira k'a fɔ ko an sera votiye an yɛrɛ be bolo le bon transfɛr ye de ye k'a fɔ i be bɔ kartier dɔ la i yɛlɛmana yɔrɔ wɛrɛ a be se ka kɛ i be lokasiɔn na yɔrɔ dɔ la i yɛlɛmana yɔrɔ wɛrɛ i be fɛ kana vote ye n sigida la o ye transfɛr yɔrɔ ye bon min ye radiation ye n'a tigira mɔgɔ fatura u be se n'a ka saya sɛbɛ ye n'a ka karti nina b'u bolo u be na n'o ye fɛnɛ ye ka na seereya k'a fɔ karisa fatulen nu u be bɔ lisi la bon kelen kelenna fɛn bɛ bɔ lisi la u be se ka kɛ tɔɔ be plasi sɔrɔ hali ninako ta fanfɛla la
kabini kalata gafew lakurayali kɔni baaraw kɔni nun do la sa a baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko gwɛlɛyaba de be a baara kɛcogo la kɛrɛnkɛrɛnniyala commune 1 kɔnɔna na
an bɔra fo sangaribugu la sangaribugu vien resama a nana sisan ya bon mɔgɔw ka bɔ fo sangaribugu kana baarakɛ ya a ka gwɛlɛ mɔgɔw tɛ ka na kati kuralu nana kana faraka komu sangaribugu mura bubu jarakɔrɔji vala mais jusqu'à présent kati dɔw ma na fɔlɔ yɛrɛ parce que dugu kan ka mɔgɔw ka déplacé kana baara kɛ a ka gwɛlɛ vala mais min ka nɔgɔ sisan n'u kun ye kati bɛɛ to a ka yɔrɔ la u ka baara kɛ donc o be kɔnɔrandi kɛ fɛngɛ kominba ye bon ne hakilila o kun ka nɔgɔ
mɛmɔgɔ
be bɔ fana kosɛbɛ mais tani cogo na bon franchement de mɔgɔw tɛ ka na kua
tile kelen kɔrɔ n y'a tagale an bɛ aux environ de 10-15-20 comme ça a ti tɛmɛ kan kɔni be wolonema da kɛ ka fara an ka autoritéw kan u ka hali bi ka journalistw kunnafoni dilaw k'u bila k'a fɔ ko transfɛr daminɛna
hali n'a sɔrɔ waati kɛrɛnkɛrɛnne kɔni ma di kalata koyaw kan mali jamana kɔnɔ yan nɔ min ye kalata gafe lakurayali baaraw olu kɔni daminɛna kabini ɔktɔbru kalo o tile fɔlɔ min yɛrɛ bena kuncɛ desanburu kalo tile 31 2024 kɔnɔna na a baaraw yɛrɛ be ka kɛ ma minnu fɛ sa o de ye politikimaw ye sosiyete sivilu baaraw bɛɛ lajɛlen be ma minnu ka lakɔrɔsigi kɔnɔ o de ye kalata jɛkulu maw ye mariyam kuyate ka laselikan don ka bɔ bamako voa banbara tɔgɔ la
Bamako dugu kono kabri oktoburu kalu klimwa anikili barusigi bado damne na mimbe talike bololo sera ukeleli kololo kunka ni abewili kujurne national de cybersecurity aira laka fo ni barusigi bara ubena kuncha oktoburu kalu klimwa aniduru nyinasan bamako dugu konala kololo mimbe cybersecurity la wala saka seka donye don ubara utanbulu ani abarusigi kunka viwa bamaraka kunafuni dila Mohamed Danyoko alitumbo keneka ye kunafuni munu soro anga nyama daufe kaboba mako
walasaka kuna funu soro walasaka uyera nyanaje ani halika baroke ni mawarawye maliden chamambe ulube ubeke bololo sera uli sanfe ngaika donka fo bololo kana akasarantante tumadola inafo Aishata Kulubali nale shifinakai nale rebe bololo ka alebe anyafo anyena chukoyamina ankalame
ne wan volume ro siga gele abare solo bololo sera fe parce que moro do be uta don abi manifester to mina uta don u kan agir to mina an yere nyeba la 600 TikTok san fe yere se moro ro ba do be uta don abi manipuler to mina raison pour laquelle ou vidéo de futile vidéo de flena e futile moro chama bi mi me siga a enregistrer moro do be u ba garder un beau jour de vidéo ina botouni
wala sa nkani kololo nkele munu be bolo sera sans fait mali ministre so mnyashini no kuna foni kunya uma ani kuna fondima ale ni akabara yoro ni a sans flane ulube kenesigi kenen min koni ale tabulo te dore bolo kana mau be sekata u kan chukumina kasoro kasarabama usoro Mohamed Ali Touré na lebe barake AMRTP la anka ale la me ni kenen nu usigi kunka
ni donnement nous dala organisé pour que la population sensibilisée ka jeunesse formé pour que la cybersécurité affronte tout. Donc il y a deuxième édition salon une première édition que 50 jeunes formés là. Moi ni même faire 100 jeunes de formés. On a balla barka bon le cosse pour le saga. Donc c'est pour les amis jeunes nous formés. Jeunes nous fait bien en de mon cosse que c'est ka la kanake pour le saga tout là. Ani we mo sensibilize
chakeda wore mun sendo no ni bara kwani unyanama lila ode ye chakeda mi nyashini ndo anyere kwani anka kuna funu anka na kuna funu ulube seka makaran tumina ma wore kana seka uluta ka bara kana e foka ta si chenima Dr. Hamidou Togo alebe bara keni chakero kufolina anka alela me kololo mun be seka soro ula ani nyangini mun be ala
ok donc au bewele français la violation des données personnelles nyangini en fait fin chama de be nyangini folo oyé nié données min traité no ma kololo sa tigima no ma kololo sa tigima ibe avertissement beke ou bien mise en demeure ou bewele comment on appelle sanction administrative averti ou bien c'est averti ou bien c'est mise en demeure ke ou bien on fait l'injonction pour que iko barani jo donc pour les sanctions administratives no temena il y a les sanctions pécuniaires warisara be donc mie moroka donné fenge warisara bala o fanambe en sanction nous kono warisara abeta 5 millions abdamne 5 millions katafo 20 millions na nyoke donc malien lambda la dika timindoni mais abedamne 5 millions faut casser 20 millions na oyé en autorité yoro la maintenant ni bora autorité la ni au violation kololo restera fama donc en bra armé au pôle national de lutte contre la cybersécurité nan clara côté administrative là a mes dossiers dit pôle moroman parce que en service administratif kaso ta on fait en sega moro datu ni fenno no ni datu ni fenno mbala warisara ni fenno be kan fait maintenant si ya réparation ni comme on appelle préjudice ni réparation ou bien ni kaso ta ni fenno be ame dossier du pôle national moroman au lieu de vos baraque donc on fla de be fengeke
o la sana akase nyangini ro masa kuna fundila yere no lube bolo salo sans faire faire wara bolo lubulo mawe seka mun fara u bolo daka ina fo tian bamajo alebe onyafo anyana tukomna ankalame
ka fara fenga il faut vraiment armer quand mo di passe nyena mo do gaye pour que mo hot sega ina kon prate o tamene fana ko fo bolo bolo yi fendo yi be yi on sera do donc il faut savoir communiquer en demi comme na atili ni